як пропагандистську машину. Припинив переслідування, але тримав усе під суворим контролем. Коли перебудова забуксувала, ми згадали про князя Володимира, Петра Великого, Сталіна і вирішили залучити Російську Православну Церкву для підтримки перебудови. «Ми вирішили?» – запитав Кирилін. Я склав доповідну записку, де вперше запропонував це. Вона мала міцне обґрунтування, а також передбачала повагу до важкої праці та родини, осуд алкоголізму і злодійства, заклик до моральної перебудови суспільства. Ціна – нове відродження церкви. Бабакін знову простяг свою склянку. Ієрархи ніколи не жили так добре, відколи Сталін дав їм Україну. Щорічно ми видаємо патріархові новий куленепробивний зіл, такий, як у самого президента. Верховна Рада ухвалила закон про свободу совісті. Уряд скасував адміністративні обмеження. Результат? Відкриваються церкви, і гроші потоком пливуть од віруючих. Після держави церква тепер стала найбагатшою установою. Київський митрополит має палац у Києві, віллу в Одесі, квартиру в Москві. Тоді хай покажуть свою відданість, вдячність. Ну, тільки не вони, сказав Бабакін. Тепер, коли вилізли із гівна і купаються, мов вареники в сметані, вони не хочуть нічого віддавати. Знають, що їх підтримують російські шовіністи, такі як Благов, як Гречко з КДБ, як Корольов, як компанія з президентської ради. Країною керує президент, розлючено сказав Кирилін, а не Благов чи Корольов. Бабакін звів брови. У патріархії все зважили і вирішили, що можуть розраховувати на президента. 60 мільйонів російських православних проти 5 мільйонів українських католиків і націонал-екстремістів. Ну, і йому доводиться з ними рахуватися, особливо, коли сам почувається непевно. «Ви забули про одне», – сказав Кирилін. «Вони не виграли від перебудови». «Добре», – сходився Бабакіна причина. «Ну, скажіть самі». «Патріархія втратила довіру мас. Патріархію тепер сприймають як знаряддя комуністичної держави. Тому перехід нижчого духовенства до Рима може потягти за собою дуже багатьох». Кирилін налив собі ще. «Ну, а тепер скажіть про добрі новини». Бабакін усміхнувся. «Добрі новини, що в патріархії досі рахують на старий лад. Вони порахували невірно». «То яка, по-вашому, істинна картина?» Кирилін глянув на усміхнене обличчя співрозмовника. Йому здалося, що Бабакін забагато випив. «Мій комп'ютер говорить, що 60 мільйонів російських православних не переважають 900 мільйонів католиків». Від горілки мозок Кириліна працював мляво. «Ви влаштуєтесь убити папу?» Бабакін повів плечима. «Скинь одного папу, і на його місце прийдуть інші. То що ж ви пропонуєте?» Бабакін злегка всміхнувся, ледь вискаливши зуби. «Замість того, щоб гратися з пуголовками в калюжі, ми граємо з великими рибами в океані. Ми контролюємо католицьку церкву». «Ви що верзете? Я давно виношую цю ідею. Подумайте самі. Застосувати церковну політику князя Володимира, Петра І та Сталіна в ширшому масштабі. Це б розв'язало проблему з українськими католиками. Католицька церква піднесла б авторитет перебудови. А крім того, ви знаєте, скільки керівників європейських урядів католиків? Скільки латиноамериканських президентів спирається на католицьку церкву? А скільки американських конгресменів залежить від голосів католиків? Так, звичайно, сказав Кирилін, допиваючи останню склянку столичної. Приємно помріяти за пляшкою горілки, але я мушу жити в реальному світі. Бабакін підняв свою склянку, поплюскотів рідиною всередині. Його голос звучав упевнено. «Моя мета, Дмитре Сергійовичу, здійснити ваші мрії». Ферелін зрозумів, що Бабакін говорить серйозно. Це змусило його протверезіти. «Ви жили в Римі», – докинув Бабакін. «І уявляєте ситуацію? Католицька церква не схиляється перед жодною країною, тільки перед Богом. Контролюючи Бога, контролюєш найважливішу фігуру на світовій шахівниці. Ну, за останні 2000 років Бог не надто часто з'являвся на білому світі», – пробурмотів Кирилін. «На відміну від нашого дорогого шефа, він ніколи себе не показує на людях. Це додає таємничості. Але він має добре змащену партійну машину, і намісник Бога на землі говорить від Божого імені, і це полегшує справу. Не треба бавитись з парламентами і іншими демократичними установами. Контролюєш папу і контролюєш церкву Господню». Бабакін говорив переконливо. «Ви справді вірите, що це можливо? Безперечно. В минулому ми контролювали голову британського М-16, заступника директора ЦРУ, італійського прем'єр-міністра. Яким чином? Кожен має в голові потаємну тріщинку. Її просто треба знайти і розширити. Немає людини, яку б не здолали гроші, ідеологія чи насильство. Ми вибираємо людину, знаходимо її тріщинку, розширюємо. А тоді робимо так, щоб ця людина дістала ту роботу, на якій вона нам потрібна. Я знаю, є щілини. Добре, ви призначаєте кардинала, це вже робилось. Але як зробити його папою?» Бабакін підвівся, надягнув плащ та рукавички. «Не сподівайтесь, що я розповім про кожен трюк. Але невже ви справді думаєте, що Святий Дух підказує тим хлопцям у червоних сутанах, як голосувати? Мені подобається кинути йому виклик. Натякніть, чи мені продовжувати?» «На все добре». Кирилін провів його, зварив кавник міцної чорної кави і почав робити нотатки. Задзвонив телефон. «Слухаю». «Він думає, що запасів вугілля на теплостанціях може вистачити приблизно до кінця року». Кирилін глибоко вдихнув. «Але я просив точні цифри». «Що значить, він думає, приблизно, може?» «Він вибачався. Казав, що зіпсувався міністерський комп'ютер».